Po e mbyllin programin ton të ditës së 3 majit kushtuar zojës bekuar me lutjen e papës Benedikti i 16 drejtuar zojës së Rojos, në përfundim të fjalimit që mbajti para qytetarëve dhe autoriteteve abruceze në sheshin e kazermës Rojos Financës në Kopito, në Sas sipas traditës, linte te këmbët e shtatore së saj një trëndafil të artë.
O Mari, nëna jone dashur, ti që je gjithnjë pran kryqeve tona, si qishe të këmbë të kryqit Krishtit, përforcona në fe, që edhe kur dhimja dërmon, ti mbajmë syt ngulur mbi ftyrën e Krishtit, në cilën në sapson të mundimet e kryqit, u shpreh dashuria pa fundme dhe e pastër e Zotit.
O nëna e shpresës, na jep sytë tu që për te i vuajtjes e vdekjes të shohim dritën e ringjalljes. Na jep zemrën tënde që të duam e të shërbejmë edhe në orën e provës.
O Mari, Zoji e Rojos, Zoja jone kryqit, lutu për ne.